Þá hygg ég að Aldís Hafsteinsdóttir, formaður Sambands sveitarfélaga, íslenska sveitarfélaga, sé tilbúin. Er það ekki rétt, Aldís?
Komið sæl, kæri félagar, gaman að sjá okkur. Og þó ég hefði nú mjög gjarnan vilja vera með ykkur, þá eru nú aðstæðurnar ekkert skárri en það voru í fyrra. Þannig að við erum ennþá föst í þessu COVID-umhverfi. Við ræddum það heilmikið við Kalli hvort að við ættum að vera með glærukynningu eða ekki. Karl hélt að þið hefði svo gaman að því að horfa á mig í 20 mínútur eða svo. Ég var alveg samfarið með þið hefði ekkert gaman að því. Þannig að við settum saman nokkrar glærur. Það þetta miklu skemmtilega að horfa sig á Inga. Hann líka flyttir svona fallið ljóð og ég ekki með neitt ljóð. En ég hef 20 mínútur, eða ekki?
Jú.
Þá ætlum ég að setja það í gang. En og fá að dela með ykkur skjánum. Og svo ætlum ég svona líka að segja að mikið lifandi spist hefur verið gaman að geta verið fyrir norðan. Það verður vonandi á næsta ári. Herðu, ég ákvað að velja svona fína mynd af kirkjunni á Akureyri fyrir upphafsmyndina og ég held ég segi þetta alltaf á fundunum hjá okkur af því að ég fyllist alltaf nostalgíu þegar ég sé þessa gönguleið. Ég fann mamma fann gamalt bréfasett frá mér daginn þar sem ég var að lýsa veru minni í menntaskólanum á Akureyri og ég skil nú ekki ennþá hvernig maður lifði af að vera í H100 á sjálfanum og labba svo að hæla háum skóm upp kirkjubrekkuna og kirkjutröppuna á hávetur. En þetta yfir gamla minningar. Ég myndist nú aðeins á áhrif COVID og það hefur auðvitað haft áhrif hjá sambandinu eins og allstaðar annar staðar. Starfsmenn hafa meira og minna unnið heima frá sér núna undanfarið ár og það var nú svo láni óláni að það var búið að undirbúa tilraunaverkefni svona heimavinnu áður en að þetta brast allt á þannig að það var búið að stilla upp tækninni þannig að það var hægt og það alveg ljóst og það hefur gengið ágætlega og ég held við séum öll að sjá þessi óðbóðslu áhrif af þessu nýja umhverfi raungerast núna og miklu hraðar heldur en okkur óraði fyrir. Hér hjá okkur til dæmis erum við að sjá að fólk vinnur orðið bara allstaðar. Það flutti til dæmis ungur maður frá Akureyri hingað til Hveragerðis fyrir ári síðan og hann tók nú bara starfi með sér og vinnur ennþá Akureyri. Og þið eru auðvitað að upplifa það sama, að alveg sama hvað það í landsbyggðunum, fólk ekki lengur bundið við eitthvað sérstakan stað, það getur verið hvar sem Og til dæmis, ég ætla að segja ykkur frá því og það ástæðan fyrir þessari fínu mynd frá Mývatni, að hann Tryggvi okkar, Þórhallsson, er að flytja. Hann að flytja í Skútustaðarhepp og hann tekur bara starfi með sér. Þannig að einn af lögmönnum sambandsins mun vinna frá Mývatni næstu árin og við sjáum enga myndbúi á því. Það bara auðvelt og einfalt að hafa þannig. Sambandið hefur stutt við átækið störfum staðsetningar og við erum núna með 3 störf í ráningarferli. Það forvarnafulltrúi sambandsins, gríðalega margar umsóknir, svo ég segi ykkur það. Og 2 sérfræðingar í þróun á stafrænni þjónustu. Þetta ekki vitað hvar þeir enda. Ég sjálf hefði viljað skilirða það að þessi störfum staðsetningar væru út á landi en það nú ekki alveg eining slíkt orðalag. Sambandið hefur með reglubundnum hætti oflöngu millibili þó látið gera þjónustukönnun. Og niðurstaðan úr könnuninni sem gerð var í fyrra var mjög jákvæð. Stjórn ákvaða láta gera aðra könnu strax á þessu ári og láta gera þetta síðan með reglubundum hætti til þess að við hefðum svona tölulegu gögn það á hvað vegferð sambandið hvað var það þjónustu. Landsþingið okkar, við auðvitað erum í basli með landsþingin, okkur langar til þess að hittast í eigin persónu og geta átt svona góð samskipti og treyst böndin þannig að við ákvaðum að fresta því fram í lok maí, ég þurf veiku vona að það væri hægt að halda þingið í raunheimum ef að það verður ekki gerlegt þarna í maí þá neyðust við til þess að fara í stafran þing og við munum þá gera það með vonandi svolítum glæsi brag. Þar ætlum við að fara í umræðum framtíðar, svona, hver framtíð sveitarstjórnarstigsins og við höfum búin að fá til okkur, með okkur í það, framtíðarsveitur Íslands sem að sendi landsþingsfulltrúum könnun daginn sem að ég vona allir hafa nú svarað og svo vinna verður síðan því verður haldið áfram á landsþinginu og svo mun þetta allt saman nýtast við stefnumótana vinnuna 2022. Fjárhagsstaða sveitarfélaga, svo við villum okkur nú yfir í það, þá eru ársreikningar sveitarfélaga, svona dett í fyrru umræðu, hver af öðrum, og það virðist vera þannig að tekjufall sveitarfélaga minna heldur en að svona við óttuðust og verstu spár gerðir á fyrir. Það skiptu þetta gríðarlega miklu máli að við erum búin að vera í mjög þéttu samtali og náinni samvinnu við ríkisstjórnina í allir þessari vegferð og það hefur komist mjög kirfilega til skila mikilvægi þess að sveitarfélögin geti haldið úti sem venjulegustu þjónustu og sinnt okkar skjólstæðingum eins og vel og kostur er. Það er aðgerði sem ríkisstjórnin greip til að minnka áhrifin af þessu efnaðarslega áfalli hjá einstaklingum höfðu þetta bæði bein og óbein áhrif á tekju sveitarfélaga. Útsvarsstofnin hefur haldist betur en við svona áttum von á og það ekki sístu þetta hlutabótaleiðin, tekjutengdar atvinnuleysisbætur, heimild til úttektar séreignarlífeyrissparnaðar, endurgreiðsla virðisaukaskatts og svo höfum við fengið þessi beinu viðbótaframlög í jöfnunarsjóðin sem við þetta telja á þeirri tekjuhlið. Reksturinn samt sem að eru þetta erfiður og það ekki allir að skila í pluss. Það eru 24 sveitarfélög sem gera ráð fyrir rekstra ágangi árið 2021. 21 sveitarfélög allar að skila halla alltaf 5% og 10 sveitarfélög verður með halla yfir 10%. Þannig að meðaltalið gerir að verkum, eða sérst meðaltalsútreikningur, gerir ráð fyrir að hallin verði 5,8% af tekjum. Það eru þetta umtalsvert, en það þó jákvæmt að það eru sveitarfélög, þann úti, sem eru virðast, þar sem að þessi utanákomandi áhrif virðast þá að minni áhrif heldur annarstaðar. Við gerum ráð fyrir áframhaldandi halla næstu þrjú árin en að árið 2024 fari að birta til. Samanlagðar skuldir samstæða á B-hluta sveitarfélaga muni þá verða 165% af tekjum í lok tímabilsins 2023 og þá vonumstu til þess að þær fara að lækka allavega eitthvað. Ég þarf ekki að minna ykkur á skuldaþækið. Við eigum auðvitað ekki að fara með skuldir hvert sveitarfélag yfir 150%. Viðspyrnu á allur sambandsins sem var samþýtt af stjórn í mars-apríl á síðasta ári þegar að COVID skall á hafa flestar hverja fengið jákvæðan framgang og á síðasta fundi stjórna þá vorum við með árangursmat sem að á þeim aðgerðum sem núna aðgengilegt á vefsíðu sambandsins og þá sjáum við þetta að flest það sem að við vonumst eftir hefur orðið að veruleika og en þrátt fyrir það vil ég minna á að því mér hefur fundist svona bera við að fólk gleymi því að við ráðum ekki ein að þegar við setjum fram einhverja óskir þá eigum við viðsemjanda ríkisvaldið og fjármálaráðuneytið og þeir eru kannski eðlimál samkvæmt samþykkja ekki allt þegjandi og hljóðalaust sem við biðjum um eða leggjum fram þannig að en þrátt fyrir það þá hafa samskipti ríkis og sveitarfélaga verið afar góð og ég ætla að hrósa Sigurði Inga og fjármálaráðherra og forsætisráðherra sérstaklega fyrir það hversu vel og þétt við höfum unnið saman sveitarfélög og ríkisstjórn í gegnum þetta brimrót sem verið hefur undanfarið ár. Alþingi afnám fjármálareglunar þannig að við erum ekki háð því að þurfa að skila hverju 3 ára tímabili plus og vera undir 150% skuldaþæki fyrir en eftir 2025. En aftur á móti höfum við skrifað undir að við vonumst til og mælumst til þess að skuldir hækki ekki 2023 til 2025. Í tengslum við þetta samkomulag þá núna búið að setja á stofn viðræðu verkefni sem að eru, það búið að manna þessa hópa sem eiga að fjalla endurskoðun tekjustofna, endurskoðun regluna jöfnunarsjóðsins, þróun kostnaðar í þjónustu við fatlað fólk og kostnaðar við öldrunar þjónustu. Og við erum með gríðarlega góða einstaklingar sem hafa samþykkt að taka þátt í þessari vinnu og við bindum miklar vonir við að við munum sjá einhverja leiðréttingu á tekjustofnum og jöfnunarsjóðunum og eins líka bara miða við það lagaumhverfi sem búið að setja eins og í málefnum fatlaðs fólks og ég held að sveitarstjórnarmenn almennt gerir sig grein fyrir því að kostnaður þar gríðarlega mikill og kröfurnar sívaxandi þannig að það mjög mikilvægt að Alþingi sé ekki að samþykja íþyngjandi reglugerðir og lög ráðherrar á Alþingi án þess að tilkomi þá nýjar tekjur til sveitarfélaga. Við vonuðum til þess og lofuðum því að sveitarfélög myndi taka þátt í því að við halda atvinnustigi í landinu með því að auka fjárfestingar árið 2020. Það gekk ekki eftir enda höfum við svo sem sagt það við ráðherra að það eru auðvitað ekki þannig að við í febrúar, mars, kollvörpum fjárfestingar á allunum yfirstandandi árs. Þannig að svona, það olíuskip siglur nú aðeins hægar en svo. Þannig að en við erum í staðinn að sjá mikla hækkun á fjárfestingum frá árinu 2020 til og núna, sem sagt. Þannig að sveitarfélögin eru að spýta í lóana svo munar og eru að framkvæma fyrir 24% hærri fjármunni heldur en gert var árið 2020. Og endur speglast það síðan í lántökum sem eru þarna 45 miljardar umfram afborganir. Hefjum störf átaksverkefni gegn atvinnuleysi. Við höfðum settum það mjög framarlega á svona okkar verkefnalista að atvinnuleysisbætur tímabil atvinnuleysisbóta yrði lengt. En það var síðan niðurstaða að í staðinn fyrir að gera það þá var farið í þetta átaksverkefni og ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur það. Það kynningafundur á vegum félagsmálaráðherra á mánudaginn kemur þetta verkefni og ég held að þetta mjög farsælt. Það miklu betra að geta komið fólki í virkni og í raunverulegu störf og í þessu tilfelli þá ætlar ríkisstjórnin reyna að borga launin og launatekjugjöldin. Í okkar tilfelli sveitarfélagana hafi viðkomandi einstaklingur verið atvinnulaus í 24 mánuði eða lengur. Þannig að þetta verkefni sem mjög mikilvægt að takist vel ekki síst fyrir íbúana í þessu landi. Það nefnilega líka staðreynd að það mjög misskipt. Það hafa allir tekið eftir því að það mikið að vera og það mjög margir sem hafa mikið á milli handana. En aftur á móti þeir sem eru atvinnuleysir, það þar sem að tekjutapið hefur legið og kjararýrnunin mest eins og við sjáum þarna. Þess vegna svo mikilvægt að koma hjólum atvinnulífsins aftur í gang og að koma fólki aftur út á vinnumarkaðin eins hratt og nokkur kostur því að langtíma atvinnuleysi eitt mesta böl sem eitthvað þjóðfélag getur staðið frammi fyrir. Starfsmenn okkar, sveitarstjórnarmanna hjá sambandinu, eru afskaplega öflugir þegar kemur að því að gera umsagnir og hafa áhrif á þær lagasetningar sem í gangi inn á Alþingi og stundum hefur maður nú heyrt í fleikt að okkar starfsmenn séu svona næstu því komnir í prófarkalestur að Alþingi og nefndir treysti því að okkar lögmenn fari vel yfir og lægi breytt og bæti þar sem þess þurfi en það komið fram mjög ítali umsögnum fjármálaáætlunina og þarna sjáum við svona þar sem við leggjum hvað mest mesta áherslu á, það auðvitað miklu fleiri atriði í umsögninni sem ég hef ekki tíma til að fara yfir hér. En fyrst og síðast þá snýst þetta það að ríkisvaldið, ríkisstjórnin, mun ekki setja nýjar fjárhagslega íþyngjandi kröfur á sveitarfélögin. Ef að það eitthvað slíkt í farvatninu, að þá fáum við samtalið og sérstaka fjárveitinga til að taka, standa ströma því. Það þarf þetta líka í ljósi frumvarp Sigurðar Inga eflingu sveitarstjórnastigsins að það þarf að sjá þess merki í fjármálaáætlun að sameiningaframlögin komi inn sem sérstakir peningar en ekki, að þessi ekki teknir úr jöfnunarsjóði. Sorp, eða sem sagt, stefnanum meðhöndlun úrgang sem búin að vera mikið til umfjöllunar og þetta bæði framleiðenda ábyrgð á sorpi og eins pay as you throw eða að setja til borga sem enga að það eitthvað sem að við búin að vera að ræða mjög mikið okkur sambandinu og sveitarstjórnarmönnum hefur ekki þótt við hæfi að leggja nýjar byrðar á heimilin í landinu undir þessum kringustæðum sem nú eru þannig að það auðvitað í vinnslu svo eru farsældar frumvörpin hans Ásmundar Einars mjög jákvæð, gríðarlega viðamikil, gjörbylting og breyting á umhverfi félagsþjónustu sveitarfélaga og það eitthvað samtal sem við þurfum að taka mjög ítarlega til að tryggja að það komi fjármagn frá ríkinu vegna innleiðinga þessara laga. Og eins og ég sagði áðan þá er þessi umsögn margar blaðsjörum með fjölmörgum öðrum atriðum þannig að það væri gott ef þið myndu kynna ykkur hana og halda þessum málum á lofti gagnvart ykkar þingmönnum sem kannski heyra nú í mér hérna, hann getur nú verið. En kjarasviðið okkar öflugt og þau hafa haft nóg að gera. Núna í ágúst hefjast kjaraviðræði við kennarafélögin og BHM-félög. Stytting vinnutímans hefur verið, við erum náttúrulega núna búin að vera í tilraunaverkefni í fjóra mánuði. Hjá dagvinnu fólki, það gríðaleg vinna í gangi að búin að vera í mjög langa tíma út af styttingu vinnutíma vaktavinnu fólks. Mín skoður svo að það hefði örugglega verið hægt að gera þetta með einfaldara hætti á þess að setja alla vinnustaði vaktavinnu fólks á kvolf og launadeildirnar í allan þennan tíma. En þetta var ákveðið svona og þetta mjög flókið, viðamikið og ég finn til með þeim sem eru skipulegja starfið núna. Mjög margir hafa ákveðið að fara í fulla styttingu, fjóra tíma á viku segir, og allavega hér á mínum vinnustað, þá var farið í fulla styttingu, sem þýðir það að það heill mánuður og ári sem dettur út úr vinnutímanum. Og það finnst alveg á vinnuálæginu að það er búið að stytta. En aftur á móti líka fólki vel við þetta, eðlilega, og þannig að þetta komið til að vera í efast ekki það, en þetta áskorun. Og þetta líka eins og við vitum öll að til dæmis það sem erfitt að koma þessu við eins og í leikskólanum, þar þetta snúið og sérstaklega því að lenging á undirbúningstíma leikskólastarfsmanna kom á sama tíma. Í haust eru 25 ár frá flutningi grunnskólans yfir til sveitarfélaganna. Hann kom var fluttur 1996. Það var að halda skólaþing 8. nóvember og vonandi verður forsjónin okkur hliðum þannig að við getum gert það þannig að við mætum að staðinn. Og þið bara merkið þetta í dagatalinu ykkar og komið og ræði þetta við aðra sveitarstjórnar menn, hvernig viljum við að skólastarf þróist í framtíðar og þetta nógu skilvirt eins og við erum að gera þetta núna. Það komið fram ný menntastefna frá menntamálaráðherra. Þar eins og annars staðar þá þarf auðvitað fjármagna fylgi innleiðingu slíkra breytinga en menntastefnan góð og auðvitað einhvernur orðin og viljinn til þess að við öll rekum gott skólastarf að fullu til staðar. Velferðar eða farsældarfrumvörpin, eins og ég sagði hérna áðan, þá snýst þá þetta ekki hægt að framkvæma þetta nema í góðri samvinnu við sveitarfélögi og það snýst auðvitað líka kostnaðarmat á þessari breytingu og það alveg morgunljóst að það þarf að færa töluvert fjármagn frá ríki til sveitarfélaga vegna þessara breytinga. Heilsuefling aldraðara líka búin að vera mikið í brennidepli og auðvitað út af öldrun sem sagt breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar við erum öll að eldast og þá skiptir það nú miklu máli að við bætum að við eldumst þannig að það séu lífsgæði í því lífi og heilsuefling aldrar og reyndar heilsuefling bara samfélagsins alls hvort sem það eru ungir eða gamlir eitthvað sem að við leggjum ríka áherslu á og þar eru við algjörlega sammála ríkisstjórn sem að hefur haft mikinn áhuga á þessu málum. Umhverfismálin, ég myndist aðeins á sorpið hérna áðan og þar eru komin fram drög að stefnum málum um meðhöndun úrgangs. Það auðvitað bara í samráðsferli og svona sambandinu hefur þó tekist að
Er ég einn það, Aldís, fyrirgjöðu, er ég kannski einn það að missa hljóðið frá þér?
Nei, lækkaði verulega.
Já, ég var nú eiginlega búin að rúla yfir þetta og ég ætlaði kannski að segja ykkur bara frá þessari frábæri sorpbrennslustöð sem að myndin af. Við hafið kannski öll séð að Mager Bakkebrennslustöðinni í Kaupmannahöfn sem með þessa fínu skíðabrekku. Ekki það að þið þurfum við á neinum skíðabrekkum sem eru heimasmiðar að halda þarna fyrir norðan. En það væri kannski snjált hérna í Hveragerði, aftur úti. Umhverfismálin eru auðvitað málana og þó að COVID og verkefni því tengt hafi verið mjög fyrirferða mikil að undanförnu, þá eru samt eigerður og hennar fólk búið að vera að vinna mikið að loftslagsmálum fyrir hönd okkar. Og það var bara fundur í morgun með tengiliðum og það gert ráð fyrir að þessi verkfærakista sem búið að vera að vinna að með samræntum leiðbeiningum og sniðmátum fyrir okkur til að móta loftslagsstefnu og aðgerðaráætlun liggi fyrir í júní sem og aðgengilegur reiknivél til það sem við getum metið losun. Þannig að það þetta alltaf fæðast á þessu sviði. Örstutt varðandi eflingu sveitarstjórnastigsins. Þið þekkið þessa sögu öll og Sigurður Ingi fór yfir þetta núna áðan. Málið komið og í höndum Alþingis, þar sem það byrjaði. Það er náttúrulega lagt að stað í þessa vegferð að frumkvæði ráðherra og ríkisstjórnar. Við erum búin í tvígang að taka þetta fyrir á landsþingi, þannig að stjórn sambandsins hefur eðlilega unnið í samræmi við ályktanir landsfunda. Aftur á móti vitum við alveg, og það er nú ekki farið fram hjá neinum, að það andstaða við lögþvingun sameiningar. Þannig að það virðist vera líklegri en hitt að frumvarpið mun ekki fara óbreytt í gegnum Alþingi. Þannig að þetta bara spurning og við í stjórninni sögðum síðast þegar við fjölluðum þetta í bókun að nú þetta bara úr okkur höndum. Við erum búin að gera það sem að við gerðum, þetta var tekið fyrir. Við ákváðum á landsþingi á Akureyri að taka þátt í umræðunum og setja þessu í hendur sveitarstjórnarmönnum hvernig það afgreitt. Og það var gert. Núna þetta þingmenn sem þurfa að ákveða hvernig að það láta þetta mál enda. En burt sér frá því, þá hefur þetta átak auðvitað þegar haft áhrif. Það eru þrjú svæði í sameininga viðræðum. Þannig að það er spurning hvernig það endar. Og ég held að umræðan sem hefur átt sér stað hefur líka bara kallað fram heilmikla umræðu bara stöðu sveitarstjórnastigsins og eðli sem hefur verið jákvætt. Mér langar svo að því að ég var í viðtal á í útvarpinu í gær og þá var ég svona aðeins að lesa mig til og kannski viti þetta allir en ég vissi þetta allavega ekki eða þá búin að gleyma því að það ekki eins og, mér langar bara að segja það, það ekki eins og umræða lámas íbúatölu sín nýjaf nálinni. Í Grágás, hinni fornu lögbók okkar Íslendinga sem var sett á 12. öld, það ekki ráð fyrir að það sé að lágmarki 20 bændur í hverjum löghreppi. Og hver bóndi var nú örugglega með 10 manns að lágmarki á sínu heimili, þannig að á 12. öld voru þeir með þetta sem í kringum 200 manna lágmarstölu þegar koma hreppunum. En eins og bara segja það aftur, þessi umræða hefur verið mjög fín, það búið að taka og sveitastjóta stíð hefur þar alveg fengið bara heilmikla athygli, bæði fjölmiðla og almennings, sem gott. Og ég vona að þetta mál fái bara farsæla lendingu án einhverja eftirmála. Svo langar mig til að þakka ykkur bara kærlega fyrir að hafa boðið mér á þetta þing og vonast þess að ég hitti ykkur í eigin persónu frekar fyrir setna. Og langaði bara að sýna ykkur hérna bæjargarðin okkar í Hveragerði. Þetta sem sagt Reykjafoss og Hveragerði vinstra megin og Ölfusið hægra megin. Og þegar við settum niður göngubrúna þurfti umfangsmikla samninga vera við félaga okkar niður í Þorlákshöfn til að við getum innrétta þennan bæjargarð. En annars bara kæra þakki fyrir mig. Og gangi ykkur vel.
Kæra þakki fyrir þetta, Aldís. Mjög gagnlegt erindi.